นะเราได้ดูกันไปนะคะว่าการหายโรคนั้นหรือการรักษาโรคนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการไถ่ของพระเยซูคริสต์นะคะนะพระองค์ไม่ได้มาไถ่เราแค่จากความบาปความตายแต่ไถ่เราจากความเจ็บป่วยด้วยนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่สำเร็จไปแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องมานั่งถามว่าพระเจ้าต้องการรักษาหรือไม่เป็นรายๆไปนะคะเพราะหลายครั้งคริสเตียนมีมุมมองแบบนั้นเราดูกันไปแล้วว่าพระองค์รักษาสำเร็จไปแล้วและเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะรักษาทุกคนทุกโรคทุกเวลาในทุกสถานที่นะคะพระองค์ได้จัดเตรียมการหายโรคไว้ให้กับเราแล้วนะแล้วเรายังได้ดูกันไปด้วยว่าพระองค์นั้นไม่ได้หวงหรือรั้งการรักษาโรคไว้จากเรานะคะเหมือนกับที่ถ้าใครมารับการอภัยบาปพระองค์ก็ให้เขาทุกคนเพราะพระองค์ได้ประทานจัดเตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะพระองค์ก็ให้การรักษาโรคกับทุกคนที่เข้ามารับเหมือนกันนะคะเพราะทุกอย่างจัดเตรียมไว้แล้วดังนั้นพระองค์ไม่หวงค่ะนะไม่ใช่ว่าโอ้ต้องการให้เขาทนทุกข์อีกสักหน่อยเพื่อจะสอนบทเรียนชีวิตให้กับเขานะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางคนมองถึงขั้นว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าหรืออะไรไปอย่างนั้นเลยซึ่งไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนที่อยู่ในประคริสต์ไม่มีการลงโทษอีกแล้วนะคะเพราะพระเยซูได้รับผลได้รับการลงโทษนั้นไปหมดแล้วรวมทั้งความเจ็บป่วยด้วยนะพระมีผู้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ได้ทรงรับแบบบาปของเราไว้ที่ต้นไว้ที่พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นนะเพื่อเรานั้นนะนะเมื่อตายจากบาปแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมโดยบาดแผลของพระองค์เราได้การรักษาหายแล้วดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำเร็จไปแล้วค่ะอะไรสำเร็จไปแล้วความบาปได้รับการอภัยไปแล้วค่ะเหลือเขามารับการอภัยนั้นแต่พระเจ้าอภัยให้ทุกคนไปแล้วนะคะอะไรที่สำเร็จไปแล้วอีกร่างกายได้รับการรักษาให้หายโรคไปแล้วค่ะนะเหลือแค่เพียงเข้ามารับเท่านั้นทุกอย่างเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในแพ็กเกจความรอดค่ะนะคะเข้ามารับความรอดเข้ามารับการอภัยบาปเหมือนกันหมดค่ะสำหรับทุกคนนะไม่มีว่าบางคนได้รับแต่การอภัยบาปแต่ไม่ได้รับการรักษาโรคไปด้วยนะอันนั้นต้องเป็นแพ็กเสริมไม่นะคะทุกอย่างรวมอยู่ในแพ็กหลักค่ะนะก็คือมีทั้งการอภัยบาปมีพระพรนานาประการมีการรักษาโรคมีการพิทักษ์รักษานะฮะมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีทุกอย่างค่ะที่พระสัญญาของพระเจ้านั้นได้เขียนไว้กับเราว่าพระองค์ได้ประทานพระพรนานาประการให้กับเราแล้วในสวรรคสถานก็คือในฝ่ายวิญญาณนะทุกอย่างสำเร็จไปแล้วอยู่ข้างในเรานี่แหละค่ะนะพระองค์เป็นพระวิญญาณเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วเหลือแค่เพียงเราเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับพระองค์และปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมาดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรจะชัดเจนสำหรับเรานะคะไม่ต้องมานั่งถามพระเจ้าอีกแล้วว่าพระองค์ต้องการรักษาฉันหรือไม่พระองค์ต้องการรักษาเขาหรือไม่นี่ควรจะเป็นบทสรุปได้แล้วนะคะณปัจจุบันนี้เราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนะถ้าเรายังไม่สรุปสักทีก็กลับไปอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะมีความเชื่อในด้านนี้นะนั่นเนี่ยนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีค่ะเป็นท่าทีที่สำคัญมากก็คือว่าการหายโรคนั้นได้ถูกกระทำไปแล้วนะคะพระเจ้าได้รักษาโรคทุกคนไปแล้วและสำเร็จไปแล้วด้วยดังนั้นเมื่อมันสำเร็จไปแล้วไม่หมายความว่าไม่มีโรคไหนที่พระองค์รักษาไม่ได้ค่ะเพราะในเมื่อมันสำเร็จไปแล้วมันเบ็ดเสร็จไปแล้วจะมาบอกว่าโอ้ณปัจจุบันนี้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะก็ไม่ได้แล้วเพราะพระองค์ก็เขียนรวมไปแล้วด้วยนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ว่าแม้แต่โรคที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยพระองค์ก็รวมไว้ว่านั่นคือหนึ่งในคำสาปแช่งนะคะและเราถูกไถ่ไปแล้วจากคำสาปแช่งนั้นนั่นหมายความว่าเราก็ถูกไถ่จากโรคที่เดี๋ยวคนจะกลัวกันนี่แหละค่ะนะเราถูกไถ่มาแล้วนะคะอย่าไปกลัวเหมือนเขาอย่าอยู่เหมือนคนที่ไม่รู้ว่าเราถูกไถ่มาแล้วนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอีกแล้วค่ะนะตอนที่เกิดโรคระบาดนะถ้าเราพบสันติสุขในพระเจ้าได้ก็เพราะว่าความจริงนี้เท่านั้นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนั่นเป็นเรื่องของคนในโลกเขากันเรื่องของคนในโลกที่เขาไม่รับเชื่อพระเยซูเขาต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองแต่เราไม่ใช่แล้วค่ะไม่เกี่ยวอะไรกันอีกแล้วเพราะเราถูกไถ่มาแล้วเราหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยพ้นสิ่งเหล่านี้แล้วคนที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปค่ะแล้วเราพ้นจากนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วแต่ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวมันก็จะมาเกี่ยวค่ะดังนั้นตัดสินใจดีๆถ้าเรารู้ความจริงและปกป้องตัวเองนะคะให้ความจริงนี้เป็นสิ่งที่เป็นโล่ป้องกันชีวิตของเรานะคะมันก็จะช่วยดับสอนเพลิงของพยามารที่พยายามจะมายิงทำลายร่างกายเราได้นะคะนั้นเนี่ยในเมื่อทุกอย่างสำเร็จไปแล้วแล้วทำไมมันยังป่วยอยู่เล่าทำไมยังไม่หายสักทีเล่าก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะว่าจะยึดมั่นในความจริงนี้และต่อสู้กับมันหรือไม่ เหมือนกับเราถูกไถ่มาแล้วจากความบาปใช่ไหมคะแต่เราก็ยังเจอการทดลองที่ใช้ทำบาปอยู่แล้วเราจัดการยังไงกับมันล่ะเรายังสู้กับมันเลยใช่ไหมว่าฉันจะไม่ทำบาปทำไมเราไม่ต่อสู้กับมันต่อสู้กับความเจ็บป่วยเหมือนกับเราต่อสู้กับความบาปละค่ะว่าฉันจะไม่ยอมป่วยอีกฉันจะไม่ยอมรับมันถ้าเราต่อสู้กับความเจ็บป่วยขมีขมันขยันขันแข็งเหมือนที่เราต่อสู้กับความบาปเหมือนที่เราเป็นทุกข์ใจจังเลยฉันยังจะเอาชนะบาปนี้ไม่ได้ทำไมมันยังมีอิทธิพลในชีวิตฉันแต่ถ้าเรามีท่าทีเดียวกันว่าทำไมโรคนี้ยังอยู่ในร่างกายฉันอยู่มันต้องไม่อยู่แล้วสิถ้าเราจะต่อสู้กับมันอย่างขยันขันแข็งเหมือนที่เราต่อสู้กับความบาปรู้อะไรไหมคะเราจะเห็นผู้คนหายโรคมากกว่านี้ค่ะแต่นั่นเป็นเพราะคริสเตียนเองไม่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยในชีวิตเขาเลยถึงวัย40ก็เตรียมพร้อมเสื่อมทุกอย่างเสื่อมใครมาพูดอะไรก็ใช่ฉันก็วัยปูนี้แล้ววะเนาะยอมรับมันง่ายๆเลยค่ะเป็นไข้หน่อยก็องค์แสเป็นหวัดละยอมรับมันง่ายๆเลยค่ะปวดเมื่อยหน่อยก็โหตามสังขารยอมรับมันง่ายมากเรายอมรับความเจ็บป่วยง่ายมากเราไม่สู้กับมันเลยเราไม่ยับยั้งต้านทานจัดการทำอะไรกับมันเลยและนี่เหตุผลที่เราไม่เห็นการหายโรคมากกว่านี้นะเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับมันอย่างที่เราควรนะคะคนที่ยอมรับสภาพในด้านนี้นะเราก็จะได้ยินนะคะเขาอธิษฐานประมาณว่าโอ้พระเจ้ารักษาลูกด้วยเถิดถ้าเป็นนามพระทัยพระองค์พูดง่ายคือยังไม่รู้เลยนามพระทัยพระเจ้าคืออะไรก็เดาๆเอาหวังว่าครั้งนี้นามพระทัยพระเจ้าเสด็จฉันจะให้ฉันหายดีนะหวังว่านะการอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่การอธิษฐานแห่งความเชื่อเลยและนี่ก็ไม่ตรงถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าที่เป็นความจริงให้กับเราว่าพระองค์นั้นประสงค์ให้เราหายดีค่ะเปิดไปดูนะคะในสามยอห์นข้อที่สองค่ะเราต้องรู้นามพระเจ้านะคะเราต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในด้านนี้อย่างชัดเจนค่ะไม่อย่างนั้นเราจะหวั่นไหวเมื่อเราเจ็บป่วยเพราะเราไม่แน่ใจวันนี้มาจากพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าอยากจะให้เราหายไหมนะครั้งนี้นะคะยอห์น3ยอห์นนะคะมีอยู่บทเดียว3ยอห์นข้อที่2ท่านที่รักข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งว่าท่านจะจำเริญและมีสุขภาพดีอย่างจิตใจของท่านจำเริญอยู่นั้นท่านที่รักก็คือเราเป็นที่รักนะคะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เป็นที่รักก็คือข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งมากกว่าทุกสิ่งเลยนะคะไม่ใช่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้นะอยากจะเห็นแต่ก็ถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะแต่โชคดีอะโชคดีแล้วกันหวังว่าเธอจะโชคดีไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าพูดชัดเจนบอกว่าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้เรานั้นที่จะเห็นเราเจริญรุ่งเรืองค่ะและมีสุขภาพดีอย่างที่จิตใจของเราจำเริญอยู่นั้นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราทุกๆคนก็คือต้องการให้เรามีสุขภาพดีค่ะไม่เคยมีสักนิดเดียวเข้ามาในความคิดพระองค์ว่าต้องการให้เขาป่วยสักหน่อยจะได้สอนบทเรียนเขาซะบ้างไม่มีเลยนะคะนั่นแล้วคำว่าปรารถนาตรงนี้เนี่ยนะหมายความว่าเป็นนามพระเจ้านะคะความปรารถนาก็คือพระประสงค์นั่นเองดังนั้นเนี่ยพระประสงค์ของพระเจ้าคือต้องการให้เราทุกคนหายดีแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับความจริงนี้เราเห็นความจริงนี้เราเชื่อความจริงนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรอีกนะฮะที่เราจะต้องมานั่งอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามนามพระทัยพระองค์หรือว่าถ้าเป็นนามพระทัยพระองค์ถ้าเป็นนามพระทัยพระองค์เราต้องรู้ค่ะว่านี่คือนามพระทัยพระองค์เลยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจหวังว่าจะเป็นไม่ค่ะต้องชัดเจนถึงจุดที่ว่านี่คือนามพระทัยพระเจ้าที่ต้องการให้ฉันหายดีถ้าเรามั่นใจตรงนี้ขั้นต่อไปก็คือมารับเท่านั้นเองค่ะมารับการรักษาก็คือมารับด้วยความเชื่อเข้ามารับด้วยความเชื่อเข้ามาเอาด้วยความเชื่อทุกอย่างของพระเจ้าต้องรุกมาเอาต้องพูดอย่างนั้นนะคะรุกมาเอาค่ะรุกมารับต้องมารับค่ะมันไม่ใช่นั่งรอเฉยๆแล้วมันตกบนหัวเรานั่งอยู่บ้านนอนเฉยๆแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะหายดีไม่ค่ะต้องเข้ามารับต้องเข้ามาด้วยความตั้งใจที่จะมารับจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าเด็ดขาดยังไงฉันก็ต้องหายดีนะ มันคือการยืนหยัดอยู่ในความเชื่อไม่ใช่แค่พรุ่งนี้หวังว่าจะหายดีพอมันมาถึงเอ๊ะยังไม่หายเลยจบดีกว่าความเชื่อต้องมีความอดทนนานก็คือความเชื่อที่ยืนระยะนะคะก็คือหนักแน่นมั่นคงว่าฉันหายแล้วล่ะตอนนี้เหลือแค่เพียงให้มันมาปรากฏในร่างกายเท่านั้นเองให้มันปรากฏในสถานธรรมชาติเท่านั้นเองแต่ฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องถามพระเจ้าต่อว่าทำไมมันยังไม่มาปรากฏแต่ฉันเชื่อมันต้องมาปรากฏแต่ฉันอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรยังไม่ได้ร่วมมือกับพระเจ้าในด้านไหนยังมีด้านไหนที่ฉันยังไม่รู้อยู่หรือเปล่ามันถึงยังไม่มาปรากฏแต่มันต้องมาสินี่คือความมั่นใจค่ะนี่คือความเชื่อเราคาดหวังการหายโรคอย่างสมบูรณ์มาปรากฏในร่างกายเราต้องถึงขั้นรุกค่ะรุนแรงไม่ใช่รุนแรงกับคนอื่นไม่ใช่รุนแรงกับตัวเองแต่รุนแรงที่จะไม่ย่อท้อไม่หยุดเชื่อที่จะเข้ามาเอาด้วยความเชื่อทั้งด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยการกระทำนะคะเราต้องต่อสู้เพื่อจะรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้นะคะอย่างที่บอกมันไม่ได้ตกลงมาบนหัวโดยอัตโนมัติมันต้องต่อสู้เพื่อจะได้มาค่ะแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไม่ได้ถูกมอบให้กับอิสราเอลง่ายๆนะคะศัตรูบอกทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยนะศัตรูบอกโอ้มีเขียนไว้ว่าพระเจ้ายกให้ท่านดังนั้นมาเอาไปเถิดที่ตรงนี้เป็นของท่านเป็นไงไหมคะทุกวันนี้ยังลบกันเนี่ยศัตรูไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะคุณก็อย่าไปคิดว่ามารเนี่ยมันจะยอมง่ายๆศัตรูไม่ได้ยอมง่ายค่ะเราถึงต้องสู้การเป็นคริสเตียนคนอิสราเอลเห็นภาพคนอิสราเอลพระเจ้าบอกเข้าไปยึดดินแดนในพันธสัญญาต้องเข้าไปยึดทั้งที่เป็นของเขาโดยถูกต้องนะคะพระเจ้ายกให้เขาโดยถูกต้องแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งนั้นสิ้นเป็นของพระองค์พระองค์จะยกให้ใครก็ได้แต่อิสราเอลต้องเข้าไปยึดค่ะมันไม่ได้มาถึงเขาใส่พานทองมาถวายเชิญเถิดนี่เป็นของขวัญพระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินศัตรูกลัวคนอิสราเอลนะคะแต่อิสราเอลก็ต้องเข้าไปยึดค่ะแม้ว่าศัตรูแบบหูหวาดหวั่นเหลือเกินเมื่อไหร่เขาจะเข้ามายึดเราแต่มันทั้งสองทางค่ะถ้าอิสราเอลกลัวโอ้โหนั่นก็ยักษ์ทั้งนั้นน่ะพระเจ้าให้เราก็จริงอ่ะแต่ทำไมต้องมียักษ์ด้วยอ่ะไม่ให้ง่ายๆอ่ะก็มันมียักษ์อ่ะก็เหมือนในโลกนี้ค่ะมันมีศัตรูมันมีมารมันมีปัญหามันก็ก่อกวนปัญหามันมีคนที่จะยอมให้มันใช้มันก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดมันก็มีเชื้อโรคมันก็มีไวรัสมันก็มีอะไรที่มันวิปริตวิปลาสไปจากที่พระเจ้าสร้างอ่ะค่ะเมื่อความบาปเข้ามาในโลกมันมียักษ์ค่ะแล้วคุณจะไปบอกว่าทำไมต้องมียักษ์ล่ะก็เหมือนวันนี้ทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือฝนมันตกก็บอกทำไมมันต้องฝนตกด้วยล่ะเหมือนคนอยู่ไม่เป็นเนาะเหมือนคนไม่รู้เนาะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะมันมีฝนตกมันมีแดดออกมันมีเวลาเช้ามีเวลาเย็นมีฤดูหวานมีฤดูเกี่ยวนี่คือสิ่งปกติของโลกนี้ดังนั้นเราเกิดมาอยู่ในโลกที่มีโรคภัยไข้เจ็บเราเกิดมาอยู่ในโลกที่มีพระเจ้ามีมารมีศัตรูคุณต้องต่อสู้ค่ะถ้าคุณไม่ต่อสู้เพื่อจะได้สิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้เพื่อจะเข้าไปยึดมาเป็นของตนมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าคุณยอมให้โลกนี้มีอิทธิพลยอมให้มารมีอิทธิพลยอมให้เนื้อหนังมีอิทธิพลคุณก็จะไม่ได้รับไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้แต่เพราะคุณไม่เข้ามาเอาต่างหากเราสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้นะคะพระเจ้าเตรียมไว้แล้วแต่บอกฉันไม่เอาเพราะฉันไม่ชอบสู้ฉันไม่ใช่คนที่ชอบเผชิญหน้าฉันไม่พวกรักสงบรักสงบให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะอย่าดัดจริตถึงตอนสู้ก็ต้องสู้ถึงตอนสงบก็สงบรักความสงบค่ะเมื่อถึงเวลาที่ต้องรักสงบแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องสู้ก็ต้องสู้ค่ะ ดังนั้นเราสามารถปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราได้นะคะด้วยการไม่สู้ค่ะมันยากเกินไปที่จะใช้ความเชื่อฉันไม่อยากใช้ชีวิตกับพระวจนะฉันไม่อยากเชื่อพระเจ้าใช้อธิษฐานเอาดีกว่าใช้คนมาวางมือเอาดีกว่าโปะหัวทีเดียวนะหายเลยอะไรอย่างนั้นนะเราอยากได้อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเราจะเห็นผลน้อยนะคะแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่จัดเตรียมการรักษารูปแบบนั้นนะคะก็มีค่ะนะแต่รูปแบบที่แน่นอนเลยนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะนะก็เราไม่ใช่ทุกคนจะเจอผู้ที่มีการเจิมผู้ที่มีความเชื่อจากพระเจ้ามาวางมือให้เรานะคะนะแต่ว่าเราสามารถจะเชื่อพระเจ้าได้เองนะนั่นเนี่ยต้องชัดเจนนะคะว่าน้ำพระเจ้าคือต้องการให้ฉันหายดีและความเจ็บป่วยไม่เคยเป็นพระพรค่ะไปอ่านเล่มไหนๆก็ตามนะคะไม่ว่าพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ความเจ็บป่วยไม่เคยเป็นพระพรพระวจนะของพระเจ้าระบุชัดเจนนั้นเราเห็นได้ตั้งแต่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ที่ร่ายยาวเลยค่ะส่วนที่เป็นคำสาปแช่งตั้งแต่ข้อ16ถึง68พูดเลยว่าคำสาปแช่งมีอะไรบ้างและมีโรคภัยไข้เจ็บที่เขียนระบุไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะคะบางโรคยังไม่รู้เลยโรคอะไรอ่ะบางทีเขาพูดมาก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะโรคประหลาดประหลาดก็มีและโรคที่ยังไม่เกิดก็รวมอยู่ในนั้นรวมอยู่ในด้านไหนคะคำสาปแช่งความเจ็บป่วยไม่เคยเป็นพระพรค่ะข้อพระพรคือ1ถึง14ค่ะนั่นคือพระพรที่จะไล่ตามทันโอ้หนีไม่พ้นเลยนะถ้าอยู่ในพระคริสต์เนี่ยนะคะพระพุทธเยซูคริสต์ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จแล้วนะคะพระองค์เชื่อฟังจนธรรมบัญญัติสำเร็จแต่ว่าคำสาปแช่งอยู่ในด้านของความเจ็บป่วยอยู่ในด้านของคำสาปแช่งความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นคำสาปแช่งเสมอนะคะท่องไว้เลยก็ได้นะคะความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นคำสาปแช่งเสมอไม่ใช่พระพรพระองค์ไม่มีพระประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นนะคะพระองค์ไม่ได้เป็นคนทำให้ความเจ็บป่วยนี้เกิดขึ้นกับฉันอย่าไปเชื่อมารที่บอกว่าพระเจ้าทำให้เกิดทำให้ป่วยเพื่อสอนอะไรบางอย่างกับเรานั่นไม่ใช่ความจริงนะคะแต่ศาสนาสอนแบบนั้นศาสนานั้นสอนว่าความเจ็บป่วยเป็นพระพรมาจากพระเจ้าเพื่อจะช่วยเราให้เติบโตขึ้นไม่จริงนะคะนั่นคือความวิปริตบิดเบือนเพิ่มพีค่ะนั่นคือศาสนาเจอคำสอนนี้ที่ไหนหนีไปไกลๆเลยค่ะใครก็ตามที่เขาอยากให้คุณป่วยเขาไม่ได้รักคุณหรอกค่ะคนที่รักกันไม่เคยต้องการให้ใครป่วยค่ะมีไหมคนที่คุณอยากให้เขาป่วยอาจจะมีก็ได้ถ้าคุณเป็นศัตรูกับเขาคุณอยากจะแช่งเขาให้เขาป่วยตายไปซะเมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะคนที่รักกันไม่เคยต้องการให้ใครป่วยแม้ว่าจะเพื่อสอนบทเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่และอย่างนั้นไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราด้วยอะไรคะพระวจนะค่ะสอนเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพระองค์ไม่เคยสอนใครด้วยความเจ็บป่วยมีแต่คนวิปริตเท่านั้นที่สอนคนอื่นด้วยความเจ็บป่วยไม่ใช่พระเจ้าค่ะงั้นถ้าเจอคำสอนแบบนี้หนีไปไกลๆค่ะเพราะคุณมีแต่จะป่วยลงและในสุดคุณจะตายมันจะไม่ช่วยให้คุณหายเลยค่ะดังนั้นสิ่งนี้ต้องชัดเจนบางคนก็ยกขึ้นมาอ้างแต่ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าก็ทำให้คนป่วยนะใช่ค่ะในพันธสัญญาเดิมเราเห็นว่าพระเจ้านั้นส่งความเจ็บป่วยมาจัดการกับมนุษย์กับชนชาติอิสราเอลเพราะอะไรเพราะนั่นคือข้อตกลงค่ะเป็นข้อตกลงร่วมกันจำได้ไหมคะถ้าท่านไม่เชื่อฟังที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นคะพระราชบัญญัติเหล่านี้คำสาปแช่งเหล่านี้จะตามท่านทันนี่เป็นข้อตกลงค่ะที่คนอิสราเอลตกลงกับพระเจ้าชัดเจนดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องถือเป็นเงื่อนไขของพระเจ้าด้วยซ้ำนะคะเป็นความสัตย์สุจริตของพระเจ้าด้วยซ้ำที่ต้องทำค่ะเพราะเป็นข้อตกลงนั่นคือพันธสัญญาเดิมซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่ข้อตกลงก็คือพระเยซูคริสต์รับคำสาปแช่งแทนเราไปหมดแล้วข้อตกลงในพันธสัญญาใหม่ก็คือบัดนี้ไม่มีการกล่าวโทษอีกแล้วไม่มีการลงโทษอีกแล้วสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ซึ่งไม่ได้ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนี่คือข้อตกลงค่ะมันจบไปแล้วค่ะอย่าใช้ชีวิตตามพันธสัญญาเดิมมัวแต่อ่านพันธสัญญาเดิมอยู่นั่นแหละพันธสัญญาใหม่ไม่เคยอ่านเลยชอบนักเชียวไอ้ความรุนแรงความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนี่คือนิสัยธรรมชาติบาปของมนุษย์ที่ชอบความรุนแรงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อ่อนโยนเหลือเกินค่ะถ้าคุณรู้จักพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความกรุณาเหมือนแม่ที่รักลูกเหมือนพ่อที่รักลูกนะคะเราไม่อยากจะให้สิ่งไม่ดีอะไรมาก้ำกลายชีวิตเขาเลยเพราะเราอยากจะเห็นเขาจำเริญขึ้นทางเดียวดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจนนะคะต้องมีความเข้าใจนะคะว่าพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าไม่ส่งความเจ็บป่วยมาสู่ชีวิตใครอีกแล้วค่ะต้องชัดเจนนะคะเพราะเราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งมันจบไปแล้วค่ะชีวิตแบบนั้นแต่ถ้าคุณจะย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคุณก็ยังไม่รอดนะคะนะแต่ถ้าคุณจะใช้ชีวิตด้วยชีวิตใหม่ตามพันธสัญญาใหม่คุณรอดแล้วจากทุกอย่างค่ะและความเชื่อนี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดอะไรคุณก็จะเหมือนเป็นคนที่คุณอยู่ยุคหลังไม้กางเขนแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนที่อยู่ยุคก่อนไม้กางเขนนะฮะต้องตัดสินใจนอกจากนั้นนะคะเราดูกันไปว่าแม้แต่ภายใต้พันธสัญญาเดิมเองนะคะความเจ็บป่วยก็ถือเป็นคำสาปแช่งนะคะไม่ใช่พระพรอย่างที่คริสเตียนพยายามที่จะอธิบายเลยนะพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราแล้วจากคำสาปแช่งในกาลาเทียบทที่3ข้อ12 13นะคะนะซึ่งรวมถึงทุกอย่างเลยที่อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ16ถึง68ก็กลับไปอ่านดูนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าเหตุผลที่ในเมื่อการหายโรคสำเร็จไปแล้วเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วซึ่งไม่มีความเจ็บป่วยอีกแล้วเพราะคำสาปแช่งทั้งหมดวางบนพระเยซูคริสต์แล้วเราจะมาดูเหตุผลกันว่าแล้วทำไมยังมีคนจำนวนมากที่ไม่หายดีเราดูกันไปบ้างแล้วนะคะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะความไม่เชื่อนะคะความไม่เชื่อเนี่ยมันมาค้านมาล้มล้างมาล้มเลิกความเชื่อที่คนคนนั้นมีแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตพยายามที่จะเสริมสร้างความเชื่อให้ความเชื่อตัวเองแข็งแรงแต่เขาไม่จัดการอะไรเลยกับความไม่เชื่อความไม่เชื่อมาจากไหนก็มาแบบตรงข้ามกับความเชื่อค่ะความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าความไม่เชื่อก็มาจากการได้ยินสิ่งที่ไม่ใช่พระวจนะพระเจ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระวจนะพระเจ้าก็จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อคุณใช้เวลา1ชั่วโมงอยู่กับพระวจนะพระเจ้าคุณใช้เวลา2ชั่วโมงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่พระวจนะพระเจ้าอะไรมันจะแรงกว่ากันอะไรมันจะมีน้ำหนักในชีวิตคุณมากกว่ากันและสิ่งเหล่านั้นมันจะคานกันเองค่ะต่อให้คุณใช้ความเชื่อ1ชั่วโมงความไม่เชื่อ1ชั่วโมงในที่สุดลบล้างกันกลายเป็นศูนย์ค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นได้เลยชีวิตคุณจึงไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะมันไม่มีฤทธิ์เดชของความเชื่อที่จะทำงานได้เลยเพราะมันถูกความไม่เชื่อมาคานมันงั้นชีวิตที่จะเห็นผลคือชีวิตที่มีความเชื่อที่ปราศจากความไม่เชื่อความเชื่อที่มีอยู่แม้แต่เป็นความเชื่อขนาดเท่าเม็ดผักกาดก็ยังจะย้ายภูเขาได้ค่ะถ้าไม่มีอะไรมาล้มล้างมันมาคานมันไปเสียก่อนนะคะพระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่17ข้อ20ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจนเลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยนะคะชัดเจนไหมคะความเชื่อเมล็ดผักกาดก็ย้ายภูเขาได้ถ้าเป็นความเชื่อเพียวไม่มีความไม่เชื่อมาปนเปื้อนนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนควรจะใช้เวลาจัดการกับความไม่เชื่อมากกว่าจัดการกับความเชื่อค่ะนะเพราะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อค่ะเราทุกคนมีความเชื่อเพราะพระเจ้าได้ประทานความเชื่อตามขนาดความเชื่อเดียวกันหมดเท่ากันหมดให้ทุกคนแล้วเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อเลยแค่เปิดพระคัมภีร์ใครควรพระคัมภีร์ก็มีความเชื่อได้แล้วนะคะไม่ต้องมีเยอะด้วยพระคัมภีร์บอกแต่สิ่งที่เราต้องมีคืออะไรรู้ไหมความเชื่อที่แข็งแรงความเชื่อที่ ไม่มีความไม่เชื่อมาผสมนะไม่ต้องความเชื่อเยอะค่ะแต่แข็งแรงก็ย้ายภูเขาได้ความเชื่อที่แข็งแรงคือความเชื่อที่ไม่มีความไม่เชื่อมาผสมและความเชื่อที่อ่อนแอล่ะก็คือความเชื่อที่มีความไม่เชื่อมาผสมไม่ต้องใช้เยอะทุกอย่างไม่ต้องใช้เยอะนะมันจะมีผลนะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปัญหาเรื่องความเชื่อแต่เรามีปัญหาเรื่องความไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะวันๆเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารจากโลกรับวิธีคิดของเขาทัศนคติท่าทีของเขารับความรู้สึกแบบเขาอารมณ์แบบเขามานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรารับมาเนี่ยมันกลายเป็นอาวุธที่เราต่อสู้ตัวเราเองมันทำสงครามภายในเราเองเราอยากจะเชื่อนะแต่ทำไมมันเชื่อยากจังแม้ก็คุณเสิร์ชข้อมูล Google สักขนาดนั้นนะรู้จักหมดในโลกนี้มันชื่ออะไรทำยังไงรักษายังไงแนวโน้มเป็นยังไงศักยภาพมันทำอะไรได้บ้างคุณรู้หมดเลยอ่ะแต่คุณไม่รู้เลยเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าหนทางที่จะหายดีอ่ะทำยังไงก็อาจจะรู้หนทางที่จะหายดีแบบของโลกอาทิตย์นั้นเราดูกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าแบบของโลกอ่ะมีอยู่แบบเดียวสุดทางเขาก็จบเขามีความรู้ความเข้าใจเขานี่ก็จบมันไปต่อไม่ได้โรคนี้เป็นแล้วรักษาไม่หายก็จบเขาจบได้แค่นั้นเขารู้จักแค่นั้นแต่ถ้าคุณมาหาพระเจ้ามันไปต่อได้มันมีบอกว่าโอเคเขาจบแค่นั้นแต่พระเจ้าไม่จบนะพระเจ้าบอกว่ามานี่พระองค์รักษาได้ทุกโรครักษาแล้วด้วยโรคนี้รักษาได้ไม่มีโรคนี้รักษาไม่ได้ไม่มีโรคที่ต้องเป็นไปตลอดชีวิตไม่มีคุณมาหาพระเจ้าค่ะคุณจะเจอทางออกคุณจะไม่พบทางตันแต่ถ้าคุณไปหาโลกคุณก็จะเจอสิ่งเหล่านี้มาต่อสู้กับการมาโบสถ์อาทิตย์ละครั้งเนี่ยที่อยากจะเชื่อพระเจ้าเหลือเกินอธิษฐานเฝ้าเดียววันละ10นาทีเนี่ยอยากจะเชื่อพระเจ้าเหลือเกินฉันรู้ว่าฉันต้องเชื่อพระเจ้าฉันถึงจะรับการรักษาได้แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือว่าฉันต้องกำจัดความไม่เชื่อออกไปด้วยเห็นการต่อสู้นี้ไหมคะเรารับข้อมูลอะไรมาอย่าคิดว่าไม่มีผลนะคะเพราะมนุษย์รับทุกอย่างที่เขาฟังค่ะที่เขาได้ยินเรารับทุกอย่างที่เราเห็นเรารับทุกอย่างที่ประสาทสัมผัสบอกมันมีผลกับเราทั้งสิ้นและสิ่งนี้ไปต่อสู้กับความเชื่อของเราการที่จะมีความเชื่อที่แข็งแรงเราต้องลดระดับความไม่เชื่อในชีวิตเราด้วยการหยุดจดจ่อที่โลกอ่ะหยุดอ่านหยุดรับข้อมูลทางเขาข้อมูลที่ขัดกับพระวจนะพระเจ้าต้องหยุดนะคะถ้าคุณไม่หยุดความไม่เชื่อมันก็ยังจะเพิ่มอยู่นั่นนะคะนะโดยเฉพาะในด้านการหายโรคถ้าคุณต้องการหายโรคคุณไม่มีเวลาจะเสียอีกต่อไปนะคะที่จะไปรับข้อมูลที่ขัดแย้งกับพระเจ้าเพราะเวลาก็ผ่านไปและความไม่เชื่อของคุณมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนคุณอยากจะเชื่อพระเจ้าหาคนมาเชื่อร่วมอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ไอ้ความไม่เชื่อมันก็ยังอยู่ต้องจัดการกับมันค่ะถ้าอยากจะหายโรคเราต้องเลิกฟังข้อมูลที่เป็นลบนะคะผลตรวจที่อาจจะขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าใช่มันเป็นผลตรวจที่ดูเหมือนจะเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงแต่มันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายค่ะมันอาจจะเป็นแค่ข้อเท็จจริงเท่านั้นเองใช่ฉันไม่ได้ปฏิเสธว่าฉันเป็นอันนี้อยู่ฉันมีอาการอย่างนี้อยู่แต่ฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วและฉันจะร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อให้การหายโรคนั้นมาปรากฏในร่างกายเราต้องมาจดจ่ออยู่กับข้อมูลที่ดีไม่ใช่ข้อมูลที่ร้ายมาจดจ่อยกับข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายถ้าหากว่าความคิดคำนึงการใคร่ครวญของเราทั้งหมดอยู่ที่พระวจนะพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นพระบิดาบอกในโรมบทที่8ข้อ6นะคะบอกว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเลือกอะไรคะพระเจ้าบอกให้เราเลือกอะไรให้เราเลือกชีวิตใช่ไหมคะพระเจ้าบอกให้เราเลือกอะไรเลือกพระพรใช่ไหมคะอยากเลือกชีวิตและสันติสุขเลือกพระวิญญาณก็คือเลือกพระวจนะเพราะพระเยซูบอกว่าถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านนั้นคือวิญญาณและคือชีวิต อยากจะมีชีวิตอยู่กับพระวจนะพระเจ้าค่ะอยากจะมีความตายก็ไปอยู่กับโลกตายแน่ๆเพราะเขาจะบอกคุณว่ารักษาไม่หายเพราะเขาทำได้แค่นั้นเขาไม่ได้รู้ความจริงอย่าลืมนะคะเรามีเทคโนโลยีจำกัดนะคะต่อไปวันหน้าจะรู้มากขึ้นแน่ทีเดียวนะคะแน่ทีเดียวแต่มันก็มีโรคใหม่ๆมากขึ้นความวิปริตของโรคก็มากขึ้นความแปรผันหลายอย่างก็มากขึ้นนะคะแต่พระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะมาหาพระเจ้าจีไรพระเจ้าก็จะบอกว่าหายแล้วไปหาหมอนี่คนนี้หวังมากเลยนะหวังว่าอาทิตย์นี้ไปหาหมอหมอจะพูดว่าหายแล้วใช่ไหมคะนะไปทีนี้มีไม่หายก็ยังมีความหวังอยู่นะเดี๋ยวทีหน้าไปใหม่หวังว่าเขาจะบอกว่าหายแล้วหวังวันแล้วหวังวันเล่าเขาก็ขายหวังขายความหวังเราไปเรื่อยๆแต่มหาพระเจ้าค่ะไม่เคยเปลี่ยนไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนด้วยไม่ได้ว่าวันนี้มาหาพระองค์พระองค์บอกว่าหายแล้วเดี๋ยวทีหน้ามาพระองค์บอกเออยังเป็นอยู่อ้าวมันกลับมาอีกอ้าวตกลงยังเป็นอยู่เหรอไม่นะคะถ้าคุณมาหาพระเจ้ามันจะเหมือนกันทุกครั้งค่ะแต่บางครั้งเรามาหาพระเจ้ามาหาความรู้สึกมาหาพระเจ้าทีก็หายทีมาหาพระวจนะทีก็หายทีมาหาความรู้สึกทีก็โอ้ยังเป็นอยู่นี่นะอยู่กับความจริงของพระเจ้าค่ะพระพี่บอกว่ามันจะให้ชีวิตและให้สันติสุขนะขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนี้เราจะมาดูประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะไปต่อไม่ได้เลยในการรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าก็คือเราจะมาเรียนรู้เรื่องอาณาจักรของพระเจ้านะคะว่าแผ่นดินของพระเจ้านี่มันทำงานยังไงนะแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเชื่อด้วยนะคะเพราะความเชื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตของแผ่นดินของพระเจ้าของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเราเป็นประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและในความเชื่อเนี่ยมันมีกฎที่ควบคุมมันอยู่เหมือนกันในทุกประเทศอะค่ะมันมีกฎหรือกฎหมายก็ได้นะคะที่ควบคุมมันอยู่นะคะจักรวาลนี้ถูกสร้างมาอย่างมีระเบียบแบบแผนนะคะนะมันมีกฎที่ควบคุมมันอยู่และความเข้าใจในความจริงเรื่องกฎอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญมากที่จะปลดล็อกการรับการรักษาโรคของเราเราจะเห็นผลมากขึ้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้นะคะก็คืออะไรกฎคืออะไรกฎคือสิ่งที่เป็นสากลกฎคือสิ่งที่สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมทุกครั้งทุกวันทุกที่ทุกเวลาต่อทุกคนในทุกหนแห่งกฎก็คือสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงไปตามสถานการณ์หรือตามการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงไปตามเพศตามวัยนะมีคนเคยบอกว่าโหไม่คิดเลยนะเด็กๆนี่ก็มาโกงกันละนะผู้ฟังด้วยความงงมากคุณคิดอะไรอ่ะคุณคิดว่าคนเราเนี่ยตอนเด็กๆไม่โกงแต่ตอนโตมาถึงจะโกงได้เหรอนะฮะไม่นะนะมนุษย์ก็คือมนุษย์นะคะอย่าถูกหลอกด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยขนาดตัวนะคะว่าตัวเล็กขนาดนี้คงไม่โกหกหรอกมั้งไม่ค่ะมนุษย์ก็คือมนุษย์นี่ก็คือกฎนะกฎก็คืออะไรที่สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงมีผลกับทุกคนทุกที่ทุกเวลาในทุกยุคทุกสมัยอะไรก็ตามที่ไม่เข้าข่ายกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่กฎค่ะแต่เราจะเรียกว่าสิ่งแปลกประหลาดยกตัวอย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่ากฎแรงดึงดูดของโลกก็คือโลกนี้มันมีแรงดึงดูดอยู่ถ้าคุณกระโดดขึ้นไปคุณไม่ลอยอ่ะคุณจะตกลงมาเพราะอะไรมันมีแรงดึงดูดเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ได้เนี่ยเพราะอะไรแรงดึงดูดของโลกกฎแรงดึงดูดมันทำงานอยู่ตลอดเวลาคุณไปนั่งเก้าอี้ตัวอื่นที่ประเทศอื่นคุณก็นั่งได้เหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าประเทศนั้นไม่มีกฎแรงโน้มถ่วงอยู่นะคะไม่มีกฎแรงดึงดูดอยู่ทุกประเทศมีหมดทั่วโลกในโลกใบนี้ทุกหนทุกแห่งมีกฎนี้อยู่ทำงานอยู่เราถึงเรียกว่ากฎถ้าหากว่าเรานั่งที่นี่เรานั่งได้แต่เอาก็แต่ไปนั่งที่อเมริกานั่งไม่ได้แล้วเพราะนั่งแล้วตัวมันลอยก็ไม่ใช่กฎเราจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประหลาดนะไม่ใช่กฎนะคะงั้นเนี่ยเราจะได้มีความเข้าใจว่าเราเมื่อเราพูดถึงกฎไม่ว่าจะกฎธรรมชาติหรือกฎทางวิญญาณก็ตามเนี่ยกฎก็คือมีผลกับทุกคนในทุกที่ทุกเวลา นะคะเราเรียกว่ามันเราเรียกว่ามันว่ากฎเพราะมันมีความสม่ำเสมอมันจะเวิร์กมันจะทำงานอย่างนี้ทุกครั้งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ตามนะคะกฎอันนี้เนี่ยจะทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานะไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะคะที่มีสภาพไร้น้ำหนักทุกคนเนี่ยจะถูกดูดตกลงมานะจะเดินบนแผ่นดินนี้ได้นะคะเพราะมีแรงดึงดูดเราไม่ได้เดินแล้วลอยไปนะคะพระเจ้าสร้างโลกนี้มาแล้วก็สร้างกฎเหล่านี้ให้มันควบคุมโลกนี้อยู่นะคะมันก็มีกฎอีกหลายอย่างนะคะเช่นกฎของไฟฟ้านะตั้งแต่สร้างโลกมาก็มีไฟฟ้าแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีที่จะนำมันมาใช้มันมีกฎของแรงเฉื่อยอยู่กฎแรงเฉื่อยนี้คืออะไรเมื่อเราขับรถโอ้ยิ่งขับเร็วเท่าไหร่การเบรกก็ใช้เวลาใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ๆจะเบรกปุ๊บเลยมันก็ย่าหัวทิ่มมันก็เบรกได้นะคะนะแต่ว่ามันจะยิ่งใช้เวลาแล้วบางทีเบรกแล้วยังอืดไปอีกนะเบรกแล้วนะมันยังไม่หยุดใช่ไหมคะมันยังอืดหูรถเพราะอะไรมันมีเอ็กกดอันนี้อยู่ก็คือว่ายิ่งยิ่งมวลหนักขนาดไหนยิ่งน้ำหนักแรงที่ส่งไปมันมากขนาดไหนมันก็ต้องการที่จะหยุดมันเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงมากขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเหมือนเรานั่งนี่แหละค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวจะลุกทีนี้ลำบากเนาะเพราะไม่มีกฎอันนี้อยู่นั้นมันมีกฎธรรมชาติเหล่านี้อยู่เยอะแยะเลยค่ะนั้นในโลกใบนี้นะนี่คือตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนั้นมีกฎอีกเยอะแยะนะคะพระเจ้าเป็นผู้สร้างกฎเหล่านี้นะคะทั้งกฎธรรมชาติและกฎวิญญาณนะแล้วพระองค์เองก็ไม่ฝืนกฎเหล่านี้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าโลกนี้ถูกสร้างมามีกฎควบคุมอยู่เราสามารถที่จะร่วมมือกับพระเจ้าที่นำกฎเหล่านี้มาใช้เพื่อให้เห็นการหายโรคเกิดขึ้นในร่างกายเราได้ไปดูเขาแบ่งปันนะคะว่าคุยกับคนมากมายเลยที่ไม่เข้าใจว่าในสถานวิญญาณเนี่ยมันมีกฎที่ควบคุมมันอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้มองว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยออกแบบมาโดยมีกฎควบคุมพระเจ้าสร้างกฎทางวิญญาณเพื่อควบคุมสถานวิญญาณนะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้ที่พระองค์อยากจะทำเขาไม่ได้คิดเลยว่าพระองค์เองก็อยู่ภายใต้กฎที่พระองค์กำหนดเองเหมือนกันพระองค์จะไม่ละเมิดไม่ฝืนกฎเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจนะคะเพราะบางทีมันจะมีคำสอนเรื่องพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดอยู่เหนือกฎเหล่านี้ไม่นะคะพระองค์ผู้กำหนดกฎเองจะไม่ละเมิดหรือฝืนกฎนั้นเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจไม่งั้นเราจะไม่สามารถรับการรักษาได้เพราะเราจะคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราที่ต้องร่วมมือกับกฎของพระเจ้าคนจำนวนมากทีเดียวไม่พอใจโกรธพระเจ้าเมื่อคนในครอบครัวเขาเสียชีวิตเพราะเขาโทษว่าทำไมพระเจ้าไม่รักษาพระเจ้าทำได้ถ้าพระองค์อยากจะทำพระองค์ทำได้แน่นอนทำไมพระองค์ไม่รักษาเพราะเขามองว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้ถ้าพระองค์อยากจะทำอ่ะใครจะเป็นว่าอะไรพระองค์ได้ล่ะพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทำเพราะพระองค์ไม่อยากทำพระองค์ไม่อยากรักษาเขาทำไมคนถึงโกรธพระเจ้าเพราะเขาไม่เข้าใจพระเจ้าเขาไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าได้ปลดปล่อยกฎเหล่านี้ไปแล้วและพระองค์จะไม่ฝืนกฎเหล่านี้ค่ะมันมีกฎที่ควบคุมแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในสถานธรรมชาติเรามีกฎแรงดึงดูดกฎแรงโน้มถ่วงของโลกที่ใช้กับทุกคนบนโลกใบนี้ก็คืออะไรที่ตกลงอะไรที่จะบอกว่าอะไรทุกอย่างจะถูกดูดมาที่พื้นอะผลไม้มันหล่นจากต้นมันหล่นมาที่ไหนคะที่พื้นมันไม่ได้หล่นมาแล้วมันก็ลอยขึ้นไปใช่ไหมฮะมันหล่นทุกคนหล่นทุกอย่างหล่นมาหมดเพราะมันมีกฎแรงดึงดูดอันนี้อยู่พระเจ้าสร้างกฎเหล่านี้มาไม่ใช่เพื่อให้คนตายนะคะแต่ถ้าคุณไปกระโดดตึก10ชั้นกฎนี้ทำงานไหมคะมันทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่คุ้มว่าคุณจะกระโดดจากตึกชั้น1หรือตึกชั้น10มันก็ทำงานอยู่ตลอดเวลากฎนี้ทำงานแม้กระทั่งเมื่อมีคนพยายามจะกระโดดตึกลงมาไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการให้เขาตาย ต่เพราะมันมีกฎนี้อยู่แล้วแล้วคนนั้นไปฝืนกฎนี้ทุกคนรู้ว่าคุณกระโดดมาคุณจะตกลงมาไม่มีใครไม่รู้แต่ฉันก็จะกระโดดลงมาแหละหรือจะอุบัติเหตุก็ได้แต่คุณจะตกลงมาจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเรานะคะอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ในเก้าอี้นี้ได้เราขับรถได้เราไม่ใช่หูพอเจอทางโค้งก็ถูกเวียงออกไปเลยมันยังมีอะไรบางอย่างที่ดูดไว้อยู่นะฮะนะถ้าเราบังคับได้ดีหรือถูกต้องตามกฎฟิสิกส์เนี่ยมันไม่แหกโค้งหรอกค่ะนะงั้นเนี่ยพระเจ้าสร้างกฎเหล่านี้มาเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์เพื่อที่เราจะไม่ต้องจะนั่งเก้าอี้ทีก็ต้องเอาสายรัดไว้เพราะเดี๋ยวมันลอยยุ่งแย่เลยพระเจ้าสร้างกฎเหล่านี้เพื่อเราจะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายค่ะเพื่อใช้ชีวิตในโลกนี้ได้แต่ยังไงก็ตามกฎเดียวกันนี้นะคะที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยสามารถเป็นโทษได้ถ้าคุณเดินหรือกระโดดลงมาจากตึก10ชั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เราทำให้เราใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกวันจนไม่ทันคิดอะไรสามารถกลายเป็นโทษได้ถ้าคุณไปฝืนมันพระเจ้าไม่ได้สร้างกฎแรงโน้มถ่วงมาเพื่อทำร้ายใครนะคะพระเจ้าสร้างมันมาเพื่อช่วยเราให้ใช้ชีวิตในโลกนี้ได้และถ้าทุกคนใช้ชีวิตแบบนั้นเข้าใจกฎนี้ร่วมมือกับกฎนี้มันเป็นประโยชน์กับเรามากค่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดมันเลยทุกวันนี้เราก็อยู่ภายใต้กฎนั้นอยู่แต่ถ้ามีสักใครสักคนไปละเมิดกฎที่พระเจ้าสร้างเช่นไปกระโดดลงมาจากตึก10ชั้นพลังเดียวกันแรงดึงดูดนี้เดียวกันที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันจะฆ่าเขาได้เขาไม่ควรจะกระโดดลงมาจากตึก10ชั้นค่ะเพราะเขาจะตายถามว่าเป็นพระเจ้าเหรอที่ทำให้เขาตายไม่ใช่ค่ะถามว่าทำไมพระเจ้าไม่หยุดมันล่ะพวกเป็นถึงพระเจ้ามีคนจะกระโดดมีคนหล่นจากตึก10ชั้นมาทำไมพระเจ้าไม่หยุดล่ะไม่หยุดกฎนี้ชั่วคราวได้ไหมเพื่อเขาก็โดดลงมาแล้วมันลอยอ่ะค่อยๆลอยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเกี่ยวไปคว้าเขาได้ไม่เป็นไรเขาไม่ตกตุ๊บลงมาตายอ่ะพระเจ้าหยุดกฎเหล่านี้ได้ไหมพวกเป็นพระเจ้านะคะพระองค์ไม่เปลี่ยนกฎค่ะพระองค์ไม่ละเมิดกฎพระองค์ไม่ฝืนกฎกฎที่พระองค์สร้างเองพระองค์ไม่ฝืนมันเพราะนี่ไม่ใช่ธรรมชาติของพระองค์พระองค์ไม่เปลี่ยนค่ะเมื่อพระองค์ปลดปล่อยมันไปแล้วพระองค์ก็อยู่ตัวเองพระองค์เองก็อยู่ภายใต้กฎนั้นด้วยเมื่อพระองค์สร้างกฎเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างจักรวาลพระองค์ตรัสไว้ไงคะพระองค์ตรัสบอกว่ามันดีมากๆนะคะในปฐมกาลบทที่1ข้อ31พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและดูเถิดเป็นสิ่งที่ดียิ่งนักมันดีอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเพียงแต่ว่ามนุษย์ต่างหากผู้ใช้งานกฎนั้นต่างหากที่มีปัญหาตัวกฎแรงโน้มถ่วงเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมันดีมากๆค่ะแต่คือคนที่ไปฝืนไปละเมิดมันลองนึกดูนะคะถ้าพระเจ้าหยุดกฎนี้ชั่วคราวเพื่อช่วยคนหนึ่งคนจะเกิดอะไรขึ้นคะกับคนอีกนับล้านที่พึ่งพากฎนี้อยู่เหมือนกันขับรถอยู่ก็ลอยปิวไประเนระนาดชนนู่นชนนี้เต็มไปหมดเลยเพราะไม่มีกฎอันนี้ที่จะรั้งเขาไว้ใช่ไหมคะคุณอยากให้พระเจ้าช่วยคนหนึ่งคนแต่คนเป็นล้านต้องตายเข้าใจหรือยังเพราะคุณไม่เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีกฎค่ะที่ควบคุมสรรพสิ่งอยู่และคุณต้องรู้จักกฎนั้นค่ะและร่วมมือกับกฎนั้นและกฎนั้นเองจะเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณกฎคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สม่ำเสมอนะคะกฎไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคุณกฎมันทำงานสำหรับทุกคนคนดีคนชั่วตัวเล็กตัวใหญ่คนเชื่อคนไม่เชื่อกฎนั้นทำงานหมดเราต้องรู้กฎนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือพระเจ้าไม่ละเมิดกฎธรรมชาตินะคะนี่คือเหตุผลไว้ทำไมทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะคะมันมีกฎธรรมชาติอยู่นะ และพระองค์ก็ไม่ละเมิดกฎวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันในสถานวิญญาณก็มีกฎนะคะความเชื่อก็มีกฎนะคะที่ควบคุมมันอยู่มันมีกฎทางวิญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เรารับสิ่งดีๆจากพระองค์พระองค์ออกแบบสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์ค่ะพระองค์ออกแบบสิ่งเหล่านี้เพื่อมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์ว่าใครจะหายดีต้องชัดเจนนะคะพระองค์ออกแบบกฎเหล่านี้มาแล้วว่าถ้าคุณร่วมมือกับกฎเหล่านี้การหายโรคเกิดขึ้นแน่ๆในร่างกายคุณเพื่ออะไรเพื่อมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ต้องการพระองค์ต้องการคุณใช้ความเชื่อพระองค์ไม่ได้ต้องการพระองค์ไม่ได้ต้องการควบคุมชีวิตมนุษย์เลยพระองค์ต้องการให้เขารักพระองค์อย่างเต็มใจพระองค์ต้องการให้เขาไว้ใจพระองค์อย่างเต็มใจพระองค์มีกฎเหล่านี้ให้เขาเพื่อให้เขาจะรับและใช้ชีวิตในโลกนี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าออกแบบกฎเหล่านี้เพื่อที่มันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์ว่าใครจะหายดีมันมีกฎที่ควบคุมความเชื่อควบคุมการหายโรคอยู่และมันก็มีเหตุผลว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงเป็นอย่างที่มันเป็นจึงเกิดอย่างที่มันเกิดจึงเห็นผลได้ผลอย่างที่มันเห็นทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปค่ะคุณอาจจะไม่รู้แต่มันมีกฎที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่2บวก2ยังไงก็ได้4ถ้าคุณทำตามนี้นี่คุณเห็นการหายโรคเกิดขึ้นแน่ๆแต่ถ้าเราไม่รู้กฎนั้นน่ะเราก็ทำอันนี้ทำอันนี้ขาดนั้นไปไหนเราก็ยังไม่เห็นไงเราต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเราจะไม่มานั่งโทษพระเจ้าการที่เราไม่รู้จักกฎเหล่านี้และการที่เราไม่รู้ความจริงว่ามีกฎที่ควบคุมอยู่นะมันคือตัวขวางทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มาปรากฏได้มันคือการขวางมันเป็นการขวางเมื่อเราไม่รู้จักมันขวางการที่เราจะรับการหายโรคการที่เราไม่รู้กฎแต่ละกฎอย่างชัดเจนมันขวางทำให้เราไม่สามารถมารับการรักษาโรคได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็ตามว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมันทำงานด้วยกฎนะโอเคฉันรู้ละแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยถูกควบคุมด้วยกฎแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่ากฎนั้นน่ะคืออะไรมันทำงานยังไงคุณก็ยังจะพลาดที่จะรับการหายโรคอยู่ดีนะคะเราดูกฎของไฟฟ้านิดนึงนะคะไฟฟ้ามีอยู่ในโลกนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกค่ะนะจริงๆแล้วมันมีสนามแม่เหล็กมันมีไฟฟ้าอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะคะเราเคยไหมฮะบางทีแห้งๆเนี่ยเอามือไปจับเดินๆอยู่มือไปจับเปิดประตูรถหรือประตูบ้านลูกบิดอ่ะเป็นไงฮะโอ้โหเปรี้ยเลยนะคะเจ็บด้วยนะคะนะทุกวันนี้ปูยังต้องใช้ตัวช่วยนะฮะมีตัวล่อนะฮะโอ้ไฟขึ้นเลยนะก่อนที่จะจับอะไรได้มันมีไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะในโลกนี้นะตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าสร้างโลกมันมีอยู่แล้วนะเคยมีคนกล่าวนะคะบอกว่าแค่อะไรนะพายุฟ้าร้องฟ้าแลบนะเขาบอกว่าแค่หนึ่งครั้งสามารถจะส่งไฟให้กับเมืองนิวยอร์กเนี่ยได้ทั้งปีเลยคิดดูมันมีพลังเยอะขนาดนั้นแค่ในพายุฝนฟ้าคะนองแค่ครั้งเดียวถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะนำมันมาใช้ได้เราจะได้ไม่ต้องสร้างคืนไม่ต้องกังหันลมไม่ต้องฆ่านู่นฆ่านี่นะฮะเอาสายฟ้าฟาดเนี่ยมาใช้นะฟ้าอะไรนะฟ้าแลบเนี่ยนะมาใช้ได้ถ้าเรารู้จักมันรู้จักวิธีที่จะนำมันมาใช้มันสามารถผลิตไฟฟ้าให้ทั้งเมืองนิวยอร์กได้เวลา1ปีนะนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เลือกนะคะว่าอ้อให้มนุษย์มีไฟฟ้าใช้เมื่อสักไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี้เองนะไม่ใช่นะคะไฟฟ้ามีอยู่แล้วในโลกนี้ตั้งแต่แรกสร้างโลกแต่ว่าเป็นเพราะความไม่รู้เราไม่รู้ เรื่องไฟฟ้าก็เลยทำให้มนุษย์ในยุคแรกๆนั้นไม่สามารถนำมันมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันพระเจ้าไม่ใช่คนที่รังหวงสิ่งเหล่านี้ไว้เพียงแต่ว่ามนุษย์ต้องมาถึงความเข้าใจเรื่องกฎของไฟฟ้าต่างหากและเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับกฎนั้นถ้าเขาเรียนรู้เขาก็คงจะได้ใช้เครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวแอร์เย็นๆไปตั้งนานแล้วนะคะเป็นพันๆปีแล้วพระเยซูกับสาวกเนี่ยควรจะได้นั่งประชุมในห้องแอร์นะคะแล้วก็มีผ้าสะอาดนะใช้ทุกวันนะคะมีเครื่องซักผ้านะเครื่องล้างจานเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนู่นเครื่องนี่มาตั้งนานแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าศักยภาพมันมีอยู่แต่ว่าความไม่รู้ของมนุษย์ต่างหากที่ทำให้เรานั้นเข้าไม่ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันค่ะนะอนาคตคงสดใสมนุษย์ยังมีความฝันอยู่อีกเยอะเลยนะคะจะทำนู่นสร้างนู่นสร้างนี่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันยังเป็นจริงไม่ได้เพราะเราไม่ยังไม่รู้จักกฎอะไรบางอย่างแต่เรามีจินตนาการละเรามีความฝันละนะมนุษย์ฝันจะไปอวกาศตั้งนานแล้วใช่ไหมคะแต่กว่าเราจะรู้จักเทคโนโลยีกว่าจะนำมันมาใช้ได้กว่าจะค้นพบมันซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้นะคะที่เราเห็นบนดินเนี่ยมันเคยอยู่ใต้ดินมาก่อนทั้งนั้นเลยพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วน้ำมันที่เราใช้ก๊าซที่เราใช้เหล็กที่เราใช้ธาตุแร่ธาตุต่างๆที่เราใช้วัสดุต่างๆที่เราใช้ครั้งหนึ่งมันเคยอยู่ใต้ดินนะคะพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วค่ะบนดินเองก็มีกฎต่างๆมากมายที่ควบคุมมันอยู่ถ้าเราเรียนรู้จักกฎเหล่านี้เราจะเห็นผลนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้มากขึ้นนะคะนะถึงความร่วมมือที่เราจำเป็นจะต้องมีเราต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างมีกฎนะคะมีกฎระเบียบและการที่เราจะหายโรคเห็นการหายโรคมาปรากฏต้องรู้จักกฎเหล่านี้ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเพิกเฉยละเลยไม่สนใจกฎเหล่านี้แล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างมีชัยชนะเป็นไปไม่ได้แล้วเราควรจะมาเอาใจใส่มาเรียนรู้เรายังไปไม่ถึงทั้งหมดหรอกค่ะนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างนะฮะอาจจะก้าวหน้าไปเพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้จักอะไรดีขึ้นนะแต่ว่ามันยังมีสิ่งให้เรียนรู้อีกมากมายนะคะไว้คราวหน้ามาเรียนด้วยกัน